Sveiki, gyvi čia opozicija, aš Tomas Loiba, su manimi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Šios savaitės turbūt pagrindinė kažkaip aktualija gavosi taip, kad buvo berniuko, kurį atskyrė tarnybos nuo mamos video, tai socialiniai reikalai. Tikrai jautrus ir labai nejaukų jį žiūrėt, nors aišku čia dėl įvairių priežasčių ir bendrai ta istorija yra kur kas sudėtingesnė ir ilgesnė, negu kelių minučių vaizdo įrašas vienas gali parodyti, ištrauktas iš konteksto. Bet vis dėlto, ar jūsų pasitikėjimas vaiko teisų apsaugos tarnybos susviravo, pamačius tą video ar ne?
Mes su panašiom situacijom buvom susidūrę ir praėjusiai kadencijoje, kada teko vadovauti valdančiai daugumai ir iš tikrųjų situacija nevienareikšmė. Kartais tai, ką mes matome, ne visiškai aiškiai atspindi situaciją, kuri susiklosto ir bet kokiu atveju visuomenė visą laiką yra vaiko pusėje ir šeimos pusėje, taip turėtų būti pagal logiką, bet kartais ir turim tų pavyzdžių, kad ir pareigūnai priima sprendimus nelogiškus ir atitinkamai neieško tų sprendimų, kurie būtų priimtimiausi bet kokiu atveju vaikui. Tai šitai situacijai mano dėmesys galbūt ir vertinimas pirmiausiai būtų, kad tokia situacija neturėtų susiklostyti, kad vaikas būtų privestas prasme verkti, rėkti, taip neturi būti, bet kuriuo atveju. O pateisinimai ir pasiteisinimai, čia kitas klausimas, manau, kad be abejonių yra įstatymai, institucijos veikia pagal tą tvarką, kuri nustatyta, bet mes turim suprasti, kad vaiko psichika yra jautriausia ir bet kokiu atveju ir tėvai, ir tos tarnybos, aišku, bando vykdyti savo, tai yra tėvai savo interesus gina, tarnybos vykdo įstatymus, bet kada mes matom tokius atvejus, tada akivaizdu, kad sprendimas buvo padarytas neteisingas. Taip neturėjo būti, tokia situacija neturėjo susiklostyti ir reakcija visuomenės, aišku, adekvati.
O kaip jums politikų reakcija? Dėl to, kad kartais pasižiūrėjus atrodo, kad kažkas bando čia susižerti savo politinių dividendų.
Aš manau, kad šitoje situacijoje, aišku, kad politikų komentarai vieni kitų atžvilgių, jie šiuo atveju nelabai reikalingi, nes reikalingas, aišku, ieškojimas atsakomybės tų žmonių, kurie tą situaciją sukūrė, kad jin tokia galėjo būti, bet aišku, čia tas tampimas į kaldros, į kažkurią tai pusę, kas kaltas, kodėl taip susiklostė. Aišku, prezidento galbūt pasakymas, kad taip neturi būti jisai adekvatus, bet ten bandymas teisintis premjerės ir kitų, kad matote, nereikia politikuoti, čia ne politikavimo klausimas. Čia jūsų klausimas man dabar irgi ne politikavimas, aš nekomentuoju. Kaip politikas aš komentuoju kaip žmogus, tiesiog sakau, kad taip neturėjo būti. Tokios reakcijos vaiko iššaukti jokios aplinkybėse negalim. Tai čia atsakymas labai aiškus, čia nėra politikos tame. O politika prasideda tada, kada komentuoja, ar galėjo tai pasiekti, ar negalėjo, kiek ten tėvai kartu buvo įspėti, ar kažkas tai dar, bet čia vėlgi niekaip nepateisina to fakto, kad vaikas buvo įvestas į tą situaciją, kurią mes matėme įrašus.
Taip, kitos temos, šiek tiek už mažiau nei dviejų savaičių bus Seimo posėdis dėl Petro Gražulio mandato atėmimo. Kaip jums atrodo, reikia Gražulį išmesti iš Seimo už tai, kad jis balsavo ne savo mygtukais?
Valstiečių sąjunga tame nedalyvauja, mes nebalsuojam, nepalaikom valdančiųjų ir nepalaikom socialdemokratų ir Sauliaus Skvernelio demokratų šitoj akcijoje. Paprasčiausiai tokių dalykų yra buvę Seimo istorijoje, be abejonių. Seimo narys turi būti vertinamas, bet šiuo atveju mums atrodo, kad reakcijos šiek tiek neadekvačios ir lipus iki Seimo kadencijos pabaigos tik tai nepilniems metams. Manom, kad iš tikrųjų čia daugiau persikėjimas prasideda negu ieškojimas kažkokio tai sprendimo. Mes turim faktus, istorija yra buvę, kada Seimo nariai balsavo už kitus ir nebuvo atsatinti Seimo, neužteko balsų Seime.
Vienas buvo.
Vienas istorija yra buvęs, jūs prisimenat, buvo dviem Seimo nariams.
Taip, Sacharukui ir Karaliui buvo.
Jo, vienam užteko, kitam ne. Situacija buvo visiškai ta pati. Tai šitai situacijai mes tiesiog nedalyvavom, nes matom, kad ir Žemaitaičio atžvilgiu, ir Gražulio atžvilgiu yra tam tikra politinė potekstė ir mums tai netrodo teisinga. O klausimas kitas, kad bet kokiu atveju tai netoleruotina tokie veiksmai įstatymų pažeidimai, bet vėlgi visą laiką yra teismas, yra kiti sprendimai, kurie turėtų būti pirmiausiai. Ir šito atveju mes, kaip suprantam, nėra įrodyta.
Bet teismas juk pasisakė, aiškiai, konstitucinis teismas. Pažeidė šiurkščiai, pažeidė ir konstituciją, ir priesaiką sulaužė. Tai išvada konstitucinio teismo čia nesvarbu jums?
Aš suprantu, mes bet kokia atveju nėra vertinimas konstitucinio teismo šitos situacijos toks. Mes tą suprantam ir aišku, tai vertinam kaip teismo verdiktą tam tikrą šito klausimo, bet kokia atveju, mes sakau, Seimas priima politinį sprendimą. Politinė prasme, mes nemanom, kad Seimo sprendimas pašalinti Gražulį į Seimo šitose aplinkybėse būtų teisingas, dėl to šitame procese Valstiečių Žaliųjų sąjunga nedalyvauja.
O kaip dėl Gapšio tada? Kitas yra variantas, taip pat už poros dienų vyks po Gražulio. 21 dieną bus analogiškas balsavimas irgi dėl Vytauto Gapšio.
Tai aš noriu šitoje vietoje ir pasakyti taip. Labai aiškiai, kad pirmiausiai Seimas turėtų rūpintis, kaip spręsti problemas susijusias su korupcijos byla, kurie yra, reiškia, išnagrinėta aukščiausiam teisme ir yra verdiktai. Ir verdiktai liečia ir vieną Seimo narį, ir dvi partijas, kurios šiandien atstovaujamos Seime. Ir matyt, kad pirmas klausimas, kurį turi Seimas spręsti ir ko greičiau spręsti, tai yra žmogus nuteistas už korupciją. Nepalyginamai didesnis nusikaltimas negu balsavimas ar manomas balsavimas, sakykime, už kitą Seimo narį. Tai toje vietoje paprasčiausiai vėlgi kažkaip tai nelabai stengiamas yra ta klausimas skubiai spręsti Seime. Matytis bus įspręstas bet kuriuo atveju, bet tos skubos kažkokios tai adekvataus reakcijos, suprantama, Seimo pirmininkė pati yra šitoje situacijoje partijos pirmininkė, kuri yra nuteista.
Jei reikėtų atsistatydinti, kaip jums atrodo?
Mano nuomonė, visi žmonės, kurie buvo valdymo organuose 2016 metais, kada vyko tie korupciniai veiksmai, kada buvo suimtas Masiulis, partijos pirmininkas, jie turi bet kokio atveju minimum moralinę atsakomybę už tai, kas vyko. Nes negalėjo partijos nariai nežinoti, kad šiuo atveju MG Baltic koncernas remia partiją, kviesdamas įsilaidas ir taip toliau. Ta pasme, jie visi tai žinojo. Kita vertus, mes visi prisimenam ir jūs puikiai žinot istorijas, kada konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis tam pačiam MG Baltic prezidentui pristatinėjo savo programą. Daugiau nebuvo Lietuvoje nei vienos įmonės rinkiminę programą turimini. Nei vienos įmonės, kurios vadovai tą programą pristatinėjo. Tai vyko to pačiu metu, kada vyko Masiulio istorija. Tai prasme, aš suprantu, kad įrodymų neužteko, nebuvo pateikti kaltinimai, bet šiuo atveju, šnekant apie liberalų partijas ir konservatorių ir liberalų sąjūdį, tai veikimas buvo panašus labai.
O darbo partija kur čia?
Darbo partija, be abejonių, ta prasme taip pat, bet tik tai darbo partijos reikšmė galbūt politiniam gyvenime nėra tokia didelė ir niekada nebuvo tokia didelė, sakykim, kaip konservatorių arba liberalų sąjūdžio, nes jie dažniau būdavo koalicijose valdančiosiose negu darbo partija. Be abejonių, darbo partijos atstovas tame toj korupciniai byloj yra, reiškia, minimas ir nuteistas, ir bet kokio atveju Mazuronis, kuris yra partijos pirmininkas, šiuo momentu yra Seimo pirmininko pavaduotojas, ir tai irgi yra tam tikra problema. Mano nuomonė, kad tą problemą Seimas turi spręsti.
Tai Gapšį reikia išmesti ar ne iš Seimo, kaip jums atrodo, taip ar ne?
Be abejonių, žmogus nuteistas dėl korupcinių nusikaltimų.
Taip, ir dar kitas vienas iš kontroversiškų asmenybių, kurį jau ką tik paminėjo, tai Remigijus Žemaitaitis. Jis Facebook'e visai neseniai tokį šovė komentarą, kad jeigu Lietuvoje prasidėtų karas, jis savo šeimą išvežtų į užsienį ir priešui nurodytų, cituoju, tų kiaulyčių iš daugumos namus, turtus pirmas koordinates duočiau, kur susprogdinti. Taip rašė Remigijus Žemaitaitis. Ar peržengta riba čia kažkokia šitokių komentarų?
Ne, aš galėčiau paprasčiausiai vertinti, ar žmogus iškėręs alkoholio buvo, ar žmogus, reiškia, tiesiog pametęs adekvatų mąstymą. Seimo nariui tai garbės nedaro šitokius pareiškimus daryti. Bet jeigu mes pradėsime už tokius parašymus Facebook'e atiminėti mandatus ar ten kelti baudžiamąsias bylas ar kažką tai kitą, tai tikriausiai mes Lietuvoje tokių baudžiamųjų bylų turėsime nei vieną dešimt ir nei vieną šimtą. Bet kitas klausimas, kad be abejonių kiekvienas žmogus atsako savo žodžius ir pirmiausiai moralinė prasme, aš manau, kad tai nepateisinama. Tai tiesiog mano vertinimas, kad žmogus tikriausiai buvo neblaivus ir blaivus žmogus ir ypač Seimo narys tokių nesąmonių nerašytų. Bet vėlgi tai vertinti kaip reiškia problemą, dėl ko Seimo narys, tai yra, žmogus negali būti Seimo nariu. Mes turim, aišku, vieną iš didžiausių vertybių, tai žodžio laisvė. Aišku, vėlgi, tokie dalykai.
Čia jau kaip neapykantos kalba skamba labiau, kai žodžio laisvė,
jo,
žinot.
Taip, aš suprantu, kad tai skamba taip ir aš suprantu, kad tai yra tiesiog, nu, kaip pasakyti, sveikam protui nelabai suvokiama tokius dalykus rašyti, bet aš manau, kad Seimo narys tiesiog buvo neblaivus ir tik tai jo atveju labai keista, kad jis nesiprašo, reiškia, už savo tokius pareiškimus. Ar tai yra rinkiminiai dalykai susiję su tuo, kad bandoma tokiam pat, sakykim, rinkėjui, kuris taip pat vertina kai kurios dalykus, sakyti žinutės tokiu būdu? Galbūt taip, bet šiuo atveju palikim jo klausimus jam pačiam, vėlgi rinkėjai priims sprendimą matyt, kad rinkimuose į Seimą, kurie jau neužilgo, ir atitinkamai, jeigu rinkėjai šitoj vietoj Šilutės ir Šilalės rajonuose išsirinks tą patį Seimo narį, jie, reiškia, toleruoja. Ir be abejonių mes bet kokiu atveju turim politikus, kurios išrenka kažkas, o jis rinktas vien mandatį apygardą.
Gerai, gana apie tuos mūsų, galima sakyti, kontroversiškus asmenis, šiek tiek apie užsienio, bet ir susijusio su Lietuvos aktualija paklausiu. Paaiškėjo, kad Romano Abramovičiaus vaikai turi Lietuvos pilietybę. Ministrė Bilotaitė su kolegom siūlys naikinti Lietuvos pilietybę įgytą per kilmę, jeigu tai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Jūs palaikytume tokį siūlymą?
Jeigu tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, be abejonių palaikyti galima, bet vėlgi mes neturim perėti prie kažkokių raganų medžioklių. Aš šioje vietoje tiesiog nenorėčiau komentuoti, nes nieko apie tai nežinau, kiek tai kelia grėsmę, kiek tai negelia grėsmės, atsako vaikai už tėvus ar neatsako. Čia daug labai klausimų, bet jeigu yra reali grėsmė, jeigu jin kyla, tai be abejonių, aišku, kad sprendimas turėtų būti naikinti. Mes priėmėm sprendimus, valstybė priėmė sprendimus atimti pilietybė iš asmenų, kurie darė pareiškimus dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. Tai manau, kad bet kokiu atveju kitos priežastys, kurios galbūt yra, jos yra, gali būti vertinamos adekvačiai, kaip ir šita priežastis, kad, reiškia, pateisina, sakykim, kažkas tai iš Lietuvos piliečių Rusijos agresiją. To būti negali, be abejonių, ir bet kokiu atveju tas asmuo, kuris yra įgyjęs Lietuvos pilietybę, tai yra ne prigimtinė teise, o kažkokiose aplinkybėse jo atsakomybė prieš Lietuvos valstybę yra dar didesnė.
Kita svarbi savaitės aktualija, tai buvo valstybės biudžeto kitiems metams priėmimas, Seimas pritarė, mokytojams daugiau pinigų taip ir neatsirado. Jie prašo prezidentą, kad biudžetą vetuotų, prezidentas dar svarsta, čia ką daryti, vetuot ar ne, ką patartumėt prezidentui šiuo atveju ir verta dėl mokytojų vetuot biudžetą, ar yra dar daugiau priežasčių, dėl ko reikėtų jam vetuoti?
Aš manau, kad priežasčių dėl vetavimo galėtų būti daugiau ir apie tai galima būtų diskutuoti. Aš šiuo atveju mokytojų situaciją vertinu iš tikrųjų kaip labai labai rimta, nes mes bandėm padaryti praeitojo kadencijoje viską, kad mokytojų finansavimo problemos būtų spręstos visiems laikams tam tikrais sprendimais dėl surišimo to atlyginimo su bendruoju vidaus, tai yra vidutiniu Lietuvos, reiškia, atlyginimu ir taip toliau, bet šitą atveju šita valdžia, jinai atsitraukė nuo daugelio mūsų dalykų, mesgi jau buvom priartėję ir prie nemokamo aukštojo mokslo, praktiškai beliko metai ir būtų buvęs bakalauras Lietuvoje nemokamas. Dabar matom situaciją, kad apie tai net nebešnekama, mokslas brangsta. Tai daug dalykų atsitiko tokių, kurių paaiškinti sunku. Vėlgi ta šneka apie papildomą naują mokestį krašto gynybai, jinai labai keista, nes keista jinai tą prasme, kad mokestis yra pritai bankams, reiškia, kurie moka dabar ir jis eina krašto apsaugai, bet tą mokestį sumokam jūs ir kiekvienas, tai yra jūs mokat, aš moku, kiekvieną įmonę sumoka per tarifus, per bankų palūkanas ir taip toliau. Mes tada sakėm, kad neįvidinėkite to mokesčio, nešnekė su bankais, o kas tą mokestį sumokės, bankai sumoka mūsų sąskaitą, mes tai, reiškia, realiai leidžiam jiems surinkti papildomai, negu būtų buvę, jeigu su bankais būtų šnekama apie paslaugų įkainius, apie palūkanas, to nebuvo daroma. Tai yra labai daug dalykų, kurie vyksta šitai valdžiai dirbant, kurie nelabai logiški, nelabai suprantami. Tai yra nuo to kenčia Lietuvos žmonės ir šito atveju vėlgi ir mokytojai, ir kitus ryčių darbuotojai, ta prasme, numetami kažkokie kaulai, bandoma pasakyti, kad, vat, matote, mes stengiamės, bet turim didžiulį deficitą biudžeto, turim situaciją, kada valstybė dar labiau prasiskolins iš vienos pusės, iš kitos pusės tame nieko baisos nebūtų. Jeigu iš tikrųjų mes racionaliai tas lėšas naudotume, dabar matosi, kad kartais mes šnekame apie tai, kad viena ir kitais trūksta finansų, tie finansai, kaip jie panaudojami, efektyviai panaudojami ar ne, ten, sakykim, krašto apsaugai šnekam, dabar reikia 3-3,5%, ar juos tikrai panaudotų, ar juos panaudotų taip, kaip mes norim efektyviai, ar vėl turėtum situaciją, kada paskutinė sekundė, paskutinė mėnesį metų, reiškia, finansinių metų mėnesį, būtų bandoma kažkur tuos pinigus panaudoti, kad tik jų nereiktų grąžinti į biudžetą ir taip toliau. Tai daug klausimų šita valdžia nesišneka su nieko, nei su mokytais, nei su jokiam visuomenės grupėmis, mes turim šešėlinę vyriausybę, su šešėlinė vyriausybė taip pat nesišneka, su nieko nesišneka. Tai yra tokia valdžia, nu ką padarys.
Ir rinkimus galima nueiti tada. Perinkt valdžią, žinot.
Ne, valdžia bet kuriuo atveju, žmonės, mes esam tokioj laimingoj valstybėj, gyvenam lyginant su mūsų rytų sienomis ir iš sienų valstybėmis, kuriuose mes turim teisę pasirinkti, mes turim galimybę pasirinkti ir šitoje vietoje, aišku, rinkimai kiekvieni nulėmė, kokia bus valdžia. Be abejonių šitoje situacijoje man labai didelį rūpestį kelia, kad Lietuva neprašė išimties dėl Europos parlamento rinkimų su tą patinimo su prezidento rinkimų pirmoji turu. Ir dabar turėsime Europos parlamento rinkimus, kuriuose bus labai mažas aktyvumas, nes pavyzdys pirmieji Europos parlamento rinkimai, kurie vyko Lietuvoje, vyko atskirai ir juose dalyvavo 21% Lietuvos gyventojų. Aišku, tai labai palanku dabartiniai valdžiai ir jie matyt dėl to nesistengia, kad būtų išimtis gauta ir mes turėsime, sakykime, labai neaktyvus rinkimus, kuriuose valdžia nežiūrint savo beviltiškumo, tokios nekompetencijos, apsiliušios, reiškia, jie gali gauti nemenką rezultatą vien dėl to, kad jų rinkėjas, ypač konservatoriai, yra gana aktyvus. Tai vat yra tų nusivylimų ir tikėkime, kad rinkimai į Seimą ir prezidentų rinkimai bus pakankamai aktyvus.
Kalbant apie rinkimus, tai vakar prezidentas Nausėda paskelbė, kad dalyvaus rinkimuose norės siekti, tiksliau sieks antros kadencijos savo poste. Jūsų partijos kandidatas į prezidentus yra Aurelijus Veryga, tai jau galima sakyti dabar prezidento konkurentas. Kuo ponas Veryga būtų geriau negu ponas Nausėda?
Pirmiausiai, Aurelijus Veryga turi užnugarį, turi valstiečių žaliųjų sąjungą, kuri be abejonių yra be alternatyvų šiandien Seime gynėja tradicinių vertybių. Prezidentas, kiek jis būtų panašus savo vertybinių pagrindų į Aurelijų Verygą, jisai to užnugario neturi. Ir čia yra pakankamai didelė problema, nes kada mes šnekame prezidentą ir jo pozicija įvairiais klausimais, mes kartais susidurėm su tuo, kad jo nuomonė, jo pozicija iš vis nepalaikoma, arba Balsys Žaliųjų sąjunga labai dažnai būdavo vienintelė partija, kuri palaikydavo vienas ir kitas iniciatyvas prezidento Seime, reiškia, bet taip aktyviai, labai akivaizdžiai palaikydavo. O atitinkamai kitos tramos jisai neturėdavo ir mes turim situaciją šiandien valstybėje, kad iš tikrųjų dauguma praktiškai ignoruoja prezidentą, premjerė su prezidentu nesusitikinėja ir taip toliau. Tai šitai situacijai, aišku, kad susiformaus naujai valdančiai daugumai ir atitinkamai joj dirbant Valstiečių Žaliųjų sąjungai, aišku, prezidentas Aurelijus Veryga būtų šimiai stipresnis prezidentas negu prezidentas Nausėda, kaip dabartinė situacija, nes be kokio atveju tas ryšys, jisai formalus negali būti, teisiškai prezidentas negali priklausyti partijai, bet ryšys vertybinis, ryšys, žinant vienus ar kitus žmonės, politinėse partijose yra labai naudingas valstybė. Tai yra tų visų trijų institucijų, vyriausybės, Seimo ir prezidento vieningas darbas Lietuvai būtų labai labai naudingas. Gaila, jau pakankamai ilgai kelias kadencijos to darbo bendro labai stinga. Ir atitinkamai vertinant ir tas geopolitinės grėsmes ir taip toliau, tas sudaro labai daug problemų, nes prezidentūroje visai nesenai priimtas Lietuvos gynybos planas, reiškia, ten šnekama apie tai, kaip visuomenė turi įsitraukti ir taip toliau. Ir mes iš karto matom vos ne tą pačią dieną, kaip valdant dauguma, padedant Sauliaus Skvernelio demokratams, pradeda iškelia, tai yra suformuoja komisiją ir pradeda nagrinėti dabartinio prezidento menamas problemas ir atitinkamai menkinti jo tą prasme autoritetą, o tuo pačiu momentu Lietuvos prezidentas yra žmogus, kuris turi sutelkti valstybės gynimui. Ir konservatorių lyderis aiškina, kad karas neišvengiamas, o atitinkamai tą pačią dieną praktiškai pradeda kovoti su prezidentu jau tose politinėse kruose. Šitai yra blogai. Ir būtent dėl to, išnekant apie Aurelijų Verygą, kaip apie kandidatą, išnekant apie jau būtent kompetenciją ir visus kitus dalykus, be abejo, jis neatsilieka nuo dabartinio prezidento, jis tikrai savo išsilavinimu netgi galėtų būti vertinamas kaip geresnis išsilavinimas, mokslo daktaras ir taip toliau. Tai šitoj situacijai mes manom, kad politikas, kuris turi politinę patirtį partijoje, darbo vyriausybėje ir taip toliau, yra geras pasirinkimas.
Ačiū Jums, kad prisijungėt. Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, dalyvavo laidoje Opozicija. Likit su Žinių radiju.